Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutët vijues. Fillimisht titujt e këtij edicioni. Edhe pse shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, kosovarët të vetmit në rajon që pushojnë për ditën e Evropës. Mënyra se si bëja i trajton qytetarët e Kosovës me mos liberalizimin e vizave është jo humane, thot ish ministrja e integrimit Vlora Qitako. Presidenti i Rusis Vladimir Putin justifikon pushtimin e pa provokuar të Ukrainës gjatë fjalimit të tij për ditën e fitores. Pavarësisht luftës, Ukraina eksporton mbi 1 milion ton drithra në muajin prill. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe pse shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, kosovarët janë të vetmit në rajon që zyrtarisht pushojnë më 9 maj, duke festuar kështu ditën e Evropës. Por për këtë vit, qeveria Kosovës synon që të konkretizoj disa hapa në drejtim të proceseve integruese. Më kryesori duke të jetë premtimi për aplikim për pranim në BE, në pjesën e dytë të këtij viti. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Shumë larg antarësimit në Bashkim Evropian sidh me qytetarë që s'kan të drejtë të lëvizin pa viza në shtetet evropiane. Kosova feston edhe këtë vit 9 maj, ditën e Evropës. Dita e Evropës si rallkon në Evropë mbeti fest zyrtare në Kosovë, ani pse në shtetet që janë pjesë e Bashkimit Evropian. 9 maj është një ditë e zakonshme pune. Artan Muhaxhiri, njohës i proceseve politike në Kosovë, quan paradoks mënyrën se si institucionet e Kosovës e festojnë ditën e Evropës. Ai thotë se 9 maj ishte vendosur si ditë feste në ditët e para të pavarësisë. Ko kjo, kur si shtotaj, politika kosovare por edhe qytetarët, besonin në heqje të vizave, si dhe antarësim të shpejt të Kosovës në Bashkim Evropian.
Aktualisht, realiteti është kritikisht tjetër, realisht, institucionet e Kosovës e festojnë një ditë të një institucioni cili nuk stilët, apo nuk e trajton në mënyrë korrekte, dinjitoze, as institucionet dhe as qytetarët e Kosovës.
Muhaxhiri thot se BE-ja ka neglizhuar Kosovën në procese integruese, si dhe në procesin e liberalizimit të vizave, për të cilin proces janë plotësuar të gjitha kushtet. Ky neglizhim sipas tij ka ndikuar në krijimin e një perceptimi negativ të qytetarëve të Kosovës për Bashkimin Evropian.
Shihet një ndryshim të jetë i madh i qëndrimeve dhe perceptimeve të qytetarëve të Kosovës ndaj BE-s.
Në shtetet të BE-s 9 maji ka vetëm karakter ceremonial. Nuk është ditë pushimi dhe krejt çfarë bëhet është vendosja e flamurit të BE-s. I vetmi vend në kuadër të BE-s ku 9 maj është festë zyrtare dhe ditë pushimi është Luksemburgu dhe kjo vetëm në 4 vjetët e fundit. Qeveria Kosovës ka dhënë zotime se do të ndërmarrë disa hapa drejt konkretizimit të proceseve integruese të BE-s. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, qeveria ka thënë se janë duke punuar ngushtë me shtetet që janë skeptike për liberalizimin e vizave për kosovarët. Për këtë proces, qeveria thotë se ka arritur që t'i bindë disa shtete që kanë qenë skeptike. Sipas qeverisë, për vizat është plotësuar çdo kriter nga G7 95, sa Bashkimi Evropian i kishte vendosur Kosovës në udhërfyesin për liberalizim. Ndërkohë, Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Aplikimi pritet të bëhet në pjesën e dytë të vitit 2022. Krahas këtyre përgatitjeve, qeveria thotë se brenda pak kohësh do të aplikojë prantarësim në Këshillin e Evropës. E po ashtu tregon për Radion Evropa e Lirë se është themeluar një grup punues që po përgatit aplikimin për partneritetin për paqe të NATO-s. Por për kundër këtyre që thotë qeveria, profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se çdo proces integrues varet nga sigurimi i njohjeve nga 5 shtetet anëtare të BE-s, që ende nuk e njohin Kosovën.
Përderisa ekzistojnë 5 posnjohje, nga ona 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, për Kosovën, atëherë, ambicia e Kosovës, apo ideja, dëshira e Kosovës për antarësimin në Bashkimin Evropian, mbetet vetëm ambicie imagjinore. Kokën se kështu funksion bashkimi Evropian, dhe më në vendimorja më në bashkimit Evropian për antarësimin për përkën e shtetëve, është konceptuale, duke me konë unë një.
Mazreku thotë se Kosova do të ketë një rrugë të gjatë për para vetës në këtë proces, Ndërkohë, njoftimi i Kosovës se do të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës dhe Partneritet për Paqet e NATO-s. Sipas profesorit Mazreku, nuk ka të bëjë asgjë me procesin integrues në BE.
Këshilli i Evropës është organizuar pan-evropian, por që s'ka të bëjë asgjë me Bashkimin Evropian. Edhe eventualisht antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës nuk i ndihmon Kosovës asgjë në procesin e antarësimit tonë në Bashkimin Evropian.
Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe që nga kjo kohë kryeministra e ministra kanë premtuar liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Edhe pse janë përmbushur të gjitha kriteret që nga viti 2016, Kosova pret një vendim pozitiv nga BE-ja për liberalizim të vizave. Por këtë proces e kanë penguar vazhdimisht disa shtete anëtare të BE-s, si Franca dhe Holanda, që kanë shprehur rezerva për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Është e padrejtë dhe jo humane mënyra se si trajtohen qytetarët të Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian, thot ish ministra e Integrimit Evropian të Kosovës Vlora Çitaku, duke komentuar faktin që Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm i Ballkanit Perëndimor pa lëvizje të lirë në BE. Çitaku, në kohën kur ka qenë ministre, ka pranuar udhërrëfyesin me kushtet e liberalizimit për të cilat thot se ka kohë që janë plotësuar. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo thot se BE-ja me mos liberalizimin e vizave për Kosovën është duke e humbur kredibilitetin e saj. Intervistën e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zonja Çitaku, që nga koha kur ju keni qenë ministre integrimit evropian apo edhe më herët është folur për dhe premtuar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Tash jemi në vitin 2022 dhe qytetarët e Kosovës ende nuk mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Këshilli i Evropës ka rekomanduar liberalizimin e vizave për Kosovën, pasi u tha se janë përmbushur kriteret, por këto rekomandime nuk janë hedhur në votim nga organet e BE-s. Çka po kërkon BE-ja nga Kosova?
Është e padrejt, është jo humane. Mënyra se si trajtohen qytetarët e Republikës së Kosovës në vitin 2022. Para pak ditësh, pam vendimin e Komisionit Evropian, rekomandimin e Komisionit Evropian për t'ju ofruar qytetarëve të Katarit dhe Kuwaitit lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Shtete si Kolumbia, Venezuela e të tjera lëvizin pa viza në zonën Schengen. E mbaj mend, kur kam qenë ministre integrimit evropian, Kosovës i është dhënë udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave dhe ai udhërrëfyes ka pasur dy fish më shumë kritere se sa që kam pasur vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Për kunder përmbushjes së kritereve në fjalë, për kunder rekomandimit të Komisionit Evropian që nga viti 2016, nuk kemi vendim nga institucionet e Bashkimit Evropian për të rekomanduar lirin e lëvizjes për shtetasit e Kosovës. Sinqerisht nuk ka logik, nuk ka shpjegim. Është e vërtet që ka qenë një momentum disa vite më parë, mirë po ne humbëm momentumin për shkak të zhagitjes procesit të miratimit të demarkacionit me Malinezi. Me gjithat, në fund, obligimet, detyrimet i kemi përmbushur. Bashkimi Evropian po e vë vetë kredibilitetin e vetë në pikpyetje duke mos mbajtur zotimet që i ka dhënë Kosovës. Kosova nuk po kërkon lëmosh, nuk po kërkon favor, nuk po kërkon rrugë të shkurtër. Ne kemi kryer pjesën tonë të punës në vitin 2016 dhe Bashkimi Evropian është i vonuar. Edhe nesër, nëse merret vendimi për liberalizimin e vizave, është vonë.
Zonja Çitaku, gjatë javës kishim disa zhvillime politike në Berlin rreth dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A shihni ndonjë tregues që gjërat do të ndryshojnë sa i takon arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Në fakt, tek çështja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, kemi parë një mungesë totale të konsistencës nga ana e qeverisë dhe kryeministrit Kurti. Herë është thënë që është prioriteti 10, 7, 4. Tash doli që është prioriteti i parë, pra ka pas munges konsistence, ka pas dhe ka munges transparence. Zoti Kurti është takuar me presidentin Vučić, ne edhim që për menu nuk kanë biseduar në Berlin, dhe Zoti Kurti ka për obligim që të sqaroj qëfar është biseduar dhe a ka ndonjë përparim në këtë proces. Për dallim nga opozita e djeshme, Ne, nuk jemi destruktiv, ne kërkojmë që kryeministri të përmbush detyrimet kushtetuese, ta përmbyll procesin e dialogut me Serbinë dhe të arrijë një marrëveshje ligjërisht të obligueshme me njohjen reciproke në qendër të saj. Ju mbani mend që me vite të tëra në Kosovë, me një lehtësi të padurueshme janë thënë fjalë të mëdha, e të rënda, njerëzit janë etiketuar si tradhtar, si kriminal, për përfshirje në dialog. Ne nuk vevrojmë njëjtë, mirë po ne thjesht kërkojmë konsistencë dhe transparencë, si dhe kërkojmë që ky proces të përmbyllet sa më parë.
Intervistën e plot me ish-ministrin Qitaku mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në europaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës. Të dhënat e entit të shtetëror të statistikave në Maqedoninë e Veriut tregojnë se numri i qytetarëve të këtij vendi që jetojnë në varfëri është në rritje. Në bazë të këtyre të dhënave, gjatë viteve të kaluar qindra mijëra qytetarë kanë jetuar nën kufirin e varfërisë. Disa qytetarë të anketuar në Shkup thonë për Radion Evropa e Lirë se me pagat që marrin, mezi arrijnë të paguajnë faturat e rrymës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se për çdo ditë ndjejnë koston më të lartë të jetesës, duke parë se gjithnjë më i thellë bëhet hendeku mes të pasurve dhe atyre të varfërve. Qytetarët thonë se dhe personat e punësuar që marrin paga si dhe pensionistët jetojnë në prag të varfërisë për shkak se me të ardhurat nuk arrin të plotësojnë as harxhimet personale dhe të familjes. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Shkup thonë se të ardhura që marrin me zjarin të mbulojnë harxhimet e muajit.
Por ushqim valla ushqim shumë shtrenjtë tash. I kanë hypën, kredit i kanë hypën. Dhe në këtë kohë, asin krasi me vjetin, e përpashëm gjysë për gjyse. Por ja nuk o të dalë që tash shumë një krizë shumë ka orë. 250 euro është aty, 5-6 milionë orë, s'ka më shumë. Vesh me 250 euro sot sundel. Po pushesëm ka pak e komunitetit që ty po munohem i s'ka me vonë.
Thot Adem Halili i cili del në treg për të shitur rrënjë të perimeve të cilat i kultivon në shtëpinë e tij. Në këtë mënyrë thot ai mbulon harxhimet shtesë nga vala e shtrejtimeve. Edhe Maria Vasilevska, e cila jeton me pensionin e saj, thonë se me zjarin të shlye faturat e energjisë elektrike, ngrohjes dhe ujit. Së fundmi thotë se ka hequr para pagesën për internetin, pasi duhet të kursej për ilaçet dhe produktet ushqimore, të cilat janë shtrenjtuar. Gjithçka është bërë shumë e shtrenjtë, ushqimi dhe faturat kanë shkuar aq lart. Mudesh të shkyqem nga interneti, të cilin e shfrytëzoja për të folur me fëmijët, por tani shkoj në lokal sa për të kyçur tua dëgjoj zërin. Më duhet të kursej, mos mbetem pa bukë. Rrymën e shfrytëzoj vetëm sa për të përgatitur një vakt ushqimi dhe në mbrëmje e ndeth vetëm një dritë. Thot Maria, pensioniste. Ndërkohë të dhënat e entit shtetëror të statistikave tregojnë se numri i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut që jetojnë në varfëri është në rritje. Në bazë të këtyre të dhënave, gjatë vitit të kaluar, 452.000 qytetarë kanë jetuar në kufirin e varfërisë. Shkalla e të varfërve në totalin e popullsisë është 21.8%, gjë që ka shënuar një rritje krahasuar me vitin 2019 kur kjo përqindje ishte 21.6%. Njohësit e çështjeve ekonomike i sugjerojnë qeverisë që të aplikojnë taksa më të larta për të pasurit, si dhe mbetet e angazhuar në shrënjosjen e korrupsionit dhe ekonominë gri.
Preku poveduva një vraqenje në progresive ndamë.
Ga kjo situatë, mund të dilet përmes aplikimit të tatimit të shesht, me atë që qytetarë që kanë të ardhura më të mëdha, të pasurit të paguajnë taksa më të larta. Në këtë mënyrë do të jemi në gjendje që të mbushim arkën e shtetit e cila gjithnjë më shumë boshatiset. Thot Branimir Jovanović, i cili është i angazhuar si ekspert i ekonomisë në Institutin e Ekonomisë në Vjenë. Nga ana tjetër, Hasan Jashari, sociolog për Radio në Evropa e Lirë, thotë se shoqëria në Maqedoninë e Veriut nuk reagon ndaj problemeve sociale pasi zëri i protestave has në vesh të shurdhër. Ai thotë se qytetarët së fundmi janë duke protestuar në atë mënyrë që marrin valizhet dhe largohen nga vendi.
Çdo kush duhet ta bën luftën e tij, të krijojë, të kërkoj hapësinën e tij, të kërkoj lirinë e tij, mirë po fatkeqësisht kjo nuk vendos sepse tash qytetar pushtetarë që janë bërë aq të pasur, aq të pushtetshëm, aq të kanë krijuar vjetet e tyre, aq bile edhe ndjekin kush me cilin bisedon, kush kundër kujt folën në mënyrë që ta heshtin.
Thot Jashari, të dhënat e enti shtetëror të statistikave gjithashtu kanë nxirë në pa se shënon rritje hendeku mes të varfërve dhe të pasurve, i matur përmes koeficientit Gini që paraqet nivelin e pabarazisë në vitin 2019 ka qenë 30.7, ndërkohë që në vitin 2020 ky koeficient ka arritur në 31.4. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë tani te zhvillimet në Ukrainë, por fillimisht ndalemi te shqiptarët që jetojnë atje. Në Ukrainë jetojnë rreth 5.000 shqiptarë. Disa i kanë ikur luftës që ka shpërthyer në këtë shtet më 24 shkurt, të tjerë thonë me vendosmëri se do të vazhdojnë të jetojnë atje. Disa shqiptarë të këtij shteti besohet se edhe janë duke luftuar në anën e forcave ukrainase. Krenare Cuboli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Që do jetë unë jam këtu.
Kështu thot Aleksandr Dermentli, një shqiptar nga fshati Karakurt i Ukrainës. Fshati ti ndodhet në jug perëndim të Odesës, rajon i cili në javët e fundit disa herë ka qenë shënjestër e sulmeve të ushtrisë ruse. Dermentli, 55 vjeçar, thot se ka disa shqiptar që luftojnë në krah të forcave ukrainase, por nuk jep më shumë detaje për ta. Ukraina ndodhet në pushtimin rus qysh me 24 shkurt. Mijëra njerëz atje janë vrarë, miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë. Dermentli, i cili udhëhet shoqatën Bashkimi i Shqiptarëve të Ukrainës, thotë se në këtë vend jetojnë rreth 5000 shqiptar, të përqendruar kryesisht në rajonin e Odesës dhe të Zaporizhjas. Në Karakurt, ai thotë se situata është ende e qetë dhe se bombardimet dëgjohen vetëm natën. Ai tregon se fshati është mbushur me shqiptarë të tjerë që janë zhvendosur nga zona e Kievit dhe Odesës. Ai thotë se disa grave dhe fëmijëve u kanë ndihmuar të ikin jashtë kufive.
Një familje nga qyteti Irpin kanë ikur në Shqipëri. Atë ka shumë familje dhe janë ikur në Gjermani, në Poloni ka shumë, në Zvicër ka pak.
Dermentli tregon për Radio Evropa e Lirë se është në kontakt me disa shqiptarë në Zaporizhje, një zonë më e prekur nga luftimet, për të konfirmuar se kanë furnizime të mjaftueshme me ushqime dhe ilaçe. Disa organizata humanitare, përfshirë kryqin e kuq ndërkombëtar, janë të pranishme në Ukrainë, por qasja e tyre shpesh është e limituar për shkak të luftimeve. Bashkëvendësja e Dermentlit, Nelly Sypur, është zhvendosur me djalin e saj 3 vjeç në qytetin Gießen të Gjermanisë. Bashkëshorti 43 vjeçares me priardhje shqiptare ka mbetur në Ukrainë për shkak të ligjit të luftës, i cili nuk i lejon burrat e aftë për luftime të ikin jashtë vendit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Nelly thotë se pak ditë pasi ka nisur lufta, ajo është larguar nga Odesa bashkë me fëmijën e saj, kanë arritur me tren në qytetin Lviv dhe prej aty kanë ecur më shumë se 30 kilometra në këmb. Për të kaluar kufirin me Poloninë, bashkë me të zhvendosur të tjerë. Atje thotë se ka ndihmuar disa shqiptarë nga Gjermania duke shoqëruar për në këtë shtet. Pasi të përfundoi lufta, Nelly thotë se dëshiron të jetoj në Shqipëri.
Kishim plan më burit dhe një maj. Këtë vit të dalim një Shqipëri dhe në Kosovë, sepse djali lindur në Tirana, më shumë 3 vit, dhe aju do të djali të gji gjuhë litrare, moderne, dhe të shohë toke ku i hy lindur.
Për shkak të situatës në Ukrainë, ajo thot se rral arrin të kontaktojme bashkëshortin.
Burja më ndohet për neva, të thot e pus djalin të. Thot të dakë përqenë mollë, e unë është të bështu pak folim, dhe ishte rinde, rinde për zemër, rinde për shpirt, për të gjithë të rinde.
Nelly, me profesion koreografe, thot se ka jetuar midis zonave të Kievit dhe Odesës, aty ku i ka pasur studiot e vallëzimit. Ajo tregon se autoritetet gjermane e kanë financuar, i kanë dhënë një apartament dhe se tani pretën një kursin e gjuhës vendase. E Maksim Kirçev, 39 vjeçar, po ashtu me preardhje shqiptare, është larguar nga Kievi në orët e para të mëngjesit të 24 shkurtit. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai thotë se bashkë me gruan e tij Ludmilën dhe dy fëmijët e tij, 4 dhe 6 vjeç, janë larguar nga kryeqyteti i Ukrainës pak pas sirenave të para për sulme.
I was prepared with my family because
kam qenë i përgatitur me familjen time sepse ka qenë presioni i madh dhe ne kemi fëmijë. Unë e kam parashikuar një sulm të tillë, jo vetëm me trupa, por edhe me sulme ajrore. Prandaj që kur ka nisur sulmet e para, ne kemi tentuar të largohemi nga Kievi, para se të bllokoheshin rrugët.
Try to get out from Kiev before, let's say, traffic jams.
Ai dhe familja e tij janë duke jetuar tani në Ivano-Frankivsk, një qytet në perëndim të Ukrainës prej nga është dhe gruaja e tij. Maksimi thotë se ka nisur të punojë në një kompani për telekomunikime dhe se tash për tash nuk planifikon të kthehet në Kiev. Të parët e shqiptarëve të Ukrainës sot besohet se kanë arritur atje rreth 200 vjet më parë për t'u ikur atë botë luftrave të perandorisë osmane në zonën e Ballkanit. Shumë prej tyre besohet se kanë ruajtur gjuhën dhe traditën. Dermen Li thotë se komuniteti shqiptar para fillimit të luftës po planifikonte hapjen e një shkolle në gjuhën shqipe në fshatin Karakurt. Aktualisht nxënësit atje por edhe zona të tjera me shqiptar mësojnë vetëm një orë në shqip gjatë javës. Dermen Li dëshiron që gjuha shqipe të mësohet sa më shumë, andaj thot se i flet shqip djalit e tij 2 vjeç. Ai thot se edhe gruaja e tij, Ana, e cila është ukrainase, mëson vazhdimisht shqipen. Dermen Li po ashtu thot se dëshiron të vizitojë Shqipërinë pasi të përfundojë lufta. Por luftës nuk i duket fundi afër. Pas dështimit për të marrë kontrollin e Kievit dhe për të rrëzuar qeverinë atje, ushtria ruse ka përqendruar ofensivën në juglindjet e Ukrainës. Nga të dyja anët ka luftime të ashpra, ndërkohë që edhe bisedimet për zgjidhje vazhdojnë, por deri më tash pa ndonjë rezultat.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka justifikuar pushtimin e paprovokuar të Ukrainës duke thënë se ai ka qenë një veprim i nevojshëm për mbrojtjen e Adheut. Putin i ka bërë komente gjatë një fjalimi për ditën e fitores që shënon për vjetorin e mposhtjes së Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Hollësitë e tjera në materialin e vazhdim. Presidenti Rusisë Vladimir Putin nisi fjalimin e tij për ditën e fitores duke u thënë luftëtarëve rusë në Ukrainë se po luftojnë për sigurinë e Rusisë. Ai tha se aleanca ushtarake NATO-s, ku Ukraina ka shprehur ambicie për t'u antarësuar, është kërcënim i dukshëm për Rusinë. Operacioni special ushtarak i Rusisë në Ukrainë, siç e cilëson Putin pushtimin e fqinjit, ka qenë një veprim i nevojshëm dhe në kohë tha udhëheqësi rus. Në Kiev kanë thënë se mund të sigurojnë armë bërthamore dhe NATO ja ka filluar të eksplorojë tokat afër nesh. Kjo është bërë një kërcënim i dukshëm për vendin tonë dhe për kufijtë tanë. Gjithçka ka treguar se ekziston nevoja për të luftuar, tha Putin, pas sjell ndonjë provë për pretendimet e tij. Ai shtoi se Rusia i ka kërkuar Evropës që të gjejë një kompromis të drejtë, por ajo nuk ka dashur të dëgjojë. Putin tha se vrasja çdo ushtari dhe oficeri rus është dhimbshme dhe theksoi se shteti rus do të bëjë gjithçka për të kujdesur për familjet e tyre. Ju po luftoni për adheun tuaj. Për të ardhmen e ti, u tha Putin ushtarëve rus që po luftojnë në lindje të Ukrainës. Rusia e shënon sot ditën e fitores apo atë që njihet si mposhtje e Gjermanisë naziste në vitin 1945. Trupa, tanke, raketa u shfaqën në sheshin e kuq të Moskës dhe në qytetet të tjera të vendit. Nën presidentin rus Vladimir Putin, kjo ditë është shndruar në një shfaqje të fuqisë së ushtrisë ruse, si dhe në rast për të kujtuar sakrificat e luftës së dytë botërore. Rreth 27 milion qytetarë sovjetik janë vrarë në atë që rusët e quajnë luftë të madhe patriotike. Kremlini tha se parada ushtarake është zhvilluar në 28 qytete të Rusisë, ku kanë marrë pjesë 65.000 njerëz, 2.400 pajisje ushtarake dhe më shumë se 400 avion. Megjithatë, këtë vetë ngjarja u zhvillua nën hijen e luftës në Ukrainë. Rusia ka nisur pushtimin e fqinjit të saj më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garancin nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet më në lindje. Mijëra njerëz janë vrarë në luftë, ndërsa miliona të tjerë janë shvendosur nga shtëpitë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të jap fund luftës në Ukrainë menjëherë. Duke folur për gazetën gjermane Die Welt, Stoltenberg tha se Putin duhet t'i tërheqë trupat e tij nga Ukraina dhe të fillojnë negociatat e paqes. Ne qëndrojmë fuqishëm në krah të Ukrainës dhe do të vazhdojmë të ndihmojmë këtë vend që të ushtrojë të drejtën e tij për vetëmbrojtje, tha Stoltenberg. Komentet vinë në ditën kur Rusia shënon ditën e fitores apo ato që njihet si mposhtje e Gjermanisë naziste më 1945. Stoltenberg tha se Putin e ka shfrytëzuar rregullisht fjalimin e tij të 9 majit për të përhapur gënjeshtra për perëndimin dhe për të kritikuar NATO. Së paku 60 persona u vranë kur një bombë goditi një shkollë në Ukrainën lindore, tha presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky. Guvernatori i rajonit Luhansk Serhi Hajdaj tha se në kohën e sulmit 90 veta po strehoheshin në ndërtesën në qytetin Bilohorivka dhe se 30 prej tyre shpëtuan. Ai tha se një aeroplan i ushtrisë ruse ka hedhur bombën të dielën. Rusia nuk ka komentuar. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se është i tmerruar nga sulmi vdekjeprurës dhe shtoi se civilët duhet të kursehen gjithmonë në kohë lufte. Ditëve të fundit ka pasur luftime të ashpra në Luhansk, ku forcat ruse dhe separatistët pro-rus po përpiqen të rrethojnë forcat qeveritare. Pjesa më e madhe e rajonit është nën kontrollin e separatistëve tash 8 vjet. Ambasadori i Rusisë në Serbi Aleksandar Boçan Harçenko tha se nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë ndryshim në qendrimin e Federatës Ruse sa i përket çështjes së Kosovës. Ne nuk e njohim Kosovën, e mbështesim Beogradin në mënyrë më aktive në forumet ndërkombëtare, veçanërisht në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Gjithçka në lidhje me ndryshimet e pretenduara në pozicionin e Rusisë është shpikur me qëllim të prishjes së marrëdhënieve Moskë-Beograd dhe me qëllim që Serbia t'ju bashkohet masave antiruse, tha Harçenko për gazetën Serbe Politika. Më 26 prill, presidenti rus Vladimir Putin e ka krahasuar Kosovën me dy rajonet separatiste në Ukrainë, Donjeckun dhe Luhanskun, të njohura bashkërisht si Donbas. Rusia, ashtu si edhe Serbia, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pas deklaratës së Putinit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia është nën presion në rritje për të njohur pavarësinë e Kosovës. Ukraina ka mbjell afër 7 milion hektar tokë deri në prill ose 25-30% më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu ka eksportuar 1090 milion tonë dritë në prill, tha ministri Ukrainas i bujqësisë Mikola Solski, pavarësisht pushtimit nga Rusia. Ai tha se eksportet e dritrave po bëhen përmes Rumanisë, pasi Rusia po bllokon portet ukrainase. Mbjellja e kulturave po vazhdon në mënyrë aktive, pavarësisht vështirësive që kryesisht lidhen me logjistikën, tha ministri gjatë një konference për media. Sipas tij, gjatë këtij viti është mbjell më pak sipërfaqe me Misër. Ukraina së bashku me Rusin janë ndër eksportueset më të mëdha të grurit në botë. Vlera e Bitcoinit ka vazhduar të vjerë gjatë fundjavës duke arritur 934.000 dollar në shkëmbimorën e kriptovalutave Coinbase. Kriptovaluta më e madhe në botë, por nga vlera e tregut ka rënë tani për 50% krahasuar me kulmin e saj në nëntor të vitit të kaluar. Rënja vlerës së asetëve digjitale vjen në kohën kur edhe tregjet e aksioneve në botë janë në rënje. Bitcoin përbën rreth 1/3 e tregut të kriptovalutave me një vlerë totale prej 636 miliardë dollarësh. Ethereum, kriptovaluta e dytë më e madhe në botë, gjithashtu ka rënë në vlerë për më shumë se 10% në javën e fundit. Në botë ekzistojnë mbi 5000 kriptovaluta të ndryshme, por më të popullarizuarat mbeten Bitcoin dhe Ethereum. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.